Μαμέρνα είναι η αράπα του κλαστού που βάβανε η βαβόλια πιφαρού ή το μνηράδι τον Μποσκό, ο μηνανόαρη ρουλούα τίνχη. Αντρέκτον εφήκε με ένα σαλεζιάν αν εφηταζά να συμφαναπιάζα να αρνηθεί του ρίναν Ευαγγέλου Αντανούρ, ήσαν η βούτε να γίτσαν φανουκάφα να νησιά πίτρα προβενσιάλα να τον νινώσα τε τσι υπάτου ζαν εντρόνι. Φίλα βκούσα εγγύ να φιντρατούρα να τανάτεν η φαλομπιφαπούλου ούρα νελούνι να ανταλούβαν η λέρη ευτούζα καμάν, ηρωπούν να τόμνη τανά να πυρσίχη άνι αμπιλβέ, ούνι τα λετζενεράλν πιενζέρσι. Τιμέν μπεν πουλί σανζάτου νι φαντάρα πενάρνα νου εφαφή τα αμνιζό ρουφούλα να φατέλουν το πενάρνα ιζό, ο ανένε μνησίσκο αντάνα ριβοτσιμιράν. Ani vela ni snapdir na wisa ni teni ampitana vavao sy ampelezana ny vavao mafaly amin'ny alalan'ny fampalalam-bavao ny Radio Vatican sy ny Vatican News ny teny Canada. Torinora koto malala sy olana evatrany no hiaraka anao hanolotra ny vavao atoandro manasanao izay mianadana araka izany hatra amin'ny farany. Araka ny fanambara tamin'ny maraina teo moa dia manatanteraka ny chapitre provincial ety amin'ny maison provinciale Ivato nanomboka androany ny fikambana andreligiozy salesianna aharitra hatramin'ny sabotsy izao izany ka nanokatra ny fotoana tamin'ny maraina teo ny nonce apostolique monseigneur Thomas Grisa ny fikambana andreligiozy salesianna izay misehatra amin'ny fanabiazana ny tanora akoatra ny fitoriana ny vaovao mafaly loha hevitra hitondrana sy diniana amin'izao chapitre provinciale izao moa ny hoe tena tian'i Jesosy Kristy manolo tena ho an'ny tanora ny foto indrindra tamin'izay loha hevitra izay niafatra nentiny nonce apostolika ho an'ireo salesiana miatrika izao fivoriana ety Ivato izao ianareo izy no anankinana ny fanabiazana sy ny fitoriana ny evanjely ho an'ny tanora any ankahery azy ireo araka ny afatra ny papa François tamin'ny GMZ tany Lisbonne izotra eo anilany sy anohana azy ireo amin'ny fijoroana vavolombelona ka hiaradia aminareo amin'izany masina Marie vonjeny kristiana monseigneur Thomas Grisa.
Très chers fils de Don Bosco, c'est à vous qu'est confié le devoir d'être des éducateurs et des évangélisateurs pour les jeunes, appelés par leur nom pour les étreindre et les encourager, comme le pape François leur a dit à Lisbonne à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse. Marchez à leur côté en les soutenant par votre témoignage personnel et celui de votre communauté. Que la Sainte Vierge vous accompagne, elle que vous appelez par le bon nom de Marie Auxiliatrice. En suivant Don Bosco, confiez-vous toujours à elle. Proposez sa dévotion à ceux que vous rencontrez. Avec son aide, on peut faire beaucoup. D'ailleurs, Don Bosco aimait à répéter que c'est à elle que votre congrégation doit tout. Le représentant du pape vous exprime sa satisfaction pour votre engagement apostolique et éducatif, et il prie pour vous, pour que vous puissiez continuer à marcher dans une pleine fidélité à l'Église et en étroite collaboration entre vous. Que Don Bosco et tout le groupe des saints et des bienheureux salésiens vous guident. J'accompagne ce vœu d'une bénédiction spéciale destinée aux membres du chapitre provincial ainsi qu'aux confrères présents à Madagascar et à toute la famille salésienne.
Tsy ivana fatafitra anatin'ny fanomana ny chapitre général izay taterahana any Turin any Italia ny 6 febroary hatramin'ny 20 avril 2020 izay ho chapitre provincial izao. Io ny vaovao samihafa kosa indray dia vilina avokoa ireo olona mipetraka ao amin'ilay tanàna antsoina hoe Berzika any amin'ny faritra Ambilobe saingy nafindra toerana 8:30 ora ny alohany nandalovany ilay rivodoza Gamane hoy ny fanazavana nentiny Italia Jeneraly BNGRC niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera mantsy fa tsy hitapopoka ireo olona tao anatin'ity tanàna ity sy ny fisian'ny fatin'olona maro hita tamin'izany. Efa fantatra ny teo anivon'ny BNGRC meloha ny mety ho vokadratsy ateraka ny fandalovany ny rivodoza iny indrindra ny mety fikarandrano antony namindrana toerana ireoponina manentana hatrany ny anaovana fanamarinam-bavao mialohany anaparitana izany anaty tambazotra tserasera moa ny Italia General ny BNGRC ny jeneraly Olivier Elaka Andrianjaka.
Mety tsy misy olona tokoa ny ao efa fomba fiasan'ny BNGRC zany fanavotana ny ainy olona 8:30 alohany atongavany ilay rivodoza dia efa nafatapatatra rehefa nanaovako tatra zany tany amin'ny ambaratonga mpahefana ny zavatra mitranga ary anisan'izany mitondradrano io ary nanaingana ny tompony andraikitra any fotony mba hanana haingana ny olona zay heverina fa mety hotratran'izany mitondradrano zany. Ny eto alivon'ny BNGRC koa efa manana an'izay olona manam-pahaizana manokana manao ny etude ny ny toerana izay misy an'ny antongavany ilay loza dia tafitra tao anatin'izay io toerana atao hoe berzika io, izany hoe tsy hoe reo olonareo koa tsika popoka fa reo olonareo dia velona somantsara ary nafindra toerana satria no heverina fa tratran'ilay rano, dia ary ny tena marina tratran'ilay rano tokoa le trano nisan'ireo olonareo. Ka izay no ilazako hoe rehefa misy zavatra ohatra antony a manao valoha ny atao hoe recoupement na fanadiadiana ny fotony mba hahafantarantsika ny zava-misy marina zay voaseho zavatra toitony, satria tsy vita ny hoe manasoketa fotsiny fitondram-panjakana fa indrindra koa mampihorohoro ny sain'ny vahoaka nefa filaminana ny tadiavintsika.
Fa naingana izy mahaizao hiazo ny faritra Dianasa va hanalanjoro fa ry Ambatomaso ny fanampiana ara-tsakafo hoan'ireo mponina lasibatry ny fandalovan'ny rivo-dozagamanina fanampinana milanja 50 taona no hozarana amin'izany hoy ny jeneraly Eulac Olivier Andriakaja taloha jeneralin'ny BNGRC.
Ny maika moa zany dia ny vary sy ny laoka ary ny menaka dia raha ny vinavinanay satria vao avy ny voly ny tetanivony BNGRC ny fomba hanatanterahana an'io a, dia misy ihany koa ny ireo mpiara-mivolantoko amintsika zay milaza hoe andefa zavatra ihany koa dia nanapa-kevitra zahay eto a fa amin'ny zoma no hiainga ireo zavatra ireo, ary misy ny ekipany BNGRC ra efa nalefa mialoha any mba hanao ny fandrindrana miaraka amin'ny reo manam-pahefana any fotony a, zany hoe coordination a avec les autorités locales fa niteny fotsiny a dia anohany mihoatra ny raha tsy diso ny fitadidiko a anohany amin'ny 50 taona no zavatra ho alefantsika amin'ny faritra iny mba hahafahana mampihena n'izay atao hoe fahavoazan'ny olona zay heverina fahafarafaharatsy ny zavatra kajina tao zany a eo amin'ny 5 farafaharatsiny a no mba hahafahan'ny olona aloha mba hoe tonga de misitraka avy an-trano hoe tsy misy zavatra vidina fa mba iny aloha no ataony io.
Tombanana ho betsaka hatrany ny rotsakorana any atsimo atsinanan'ny Madagasikara noho ny fisian'ny varatra aza araka ny fampitambavao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro mety atratra 70 hatramin'ny 80 milimetatra ao anatin'ny 70 ora ny tany rotsakorana mahazo filazana fampitandremana miloko mena anio alarobia fa 3 avril ny distrika Nosy Varika Mananjary Manakara Vohipeno Farafangana ary Vangandrano hitarika fikorotanany asa andavanandro izany mety ihany koa mitarika amin'ny fiandronany rano amin'ireo toerana mora tondraka fiakaran'ny renirano sy fiotsahany tany sy ny lalana amin'ireo toerana marefo entanina antranony rehetra anaraka ny toromarika omeniny manam-pahefana eny fotiny. Fatia kosa amin'ny vaovao ny fampianarana isika 50 isan-jato ny fandaram-pianarana no efa vita amin'izao roa volana fahatelo amin'ny taom-pianarana izao ho an'ny mpianatra amin'ny ambaratonga voalohany eny anivon'ny faritra mpampianarana Antananarivo Atsimondrano raha ny fanadiadiana natao tratra amin'ny ankapobeny fanenjehana izay fandaram-pianarana izay satria tsy nisy nanelingelina ny taom-pianarana tamin'ity taona ity na teo azany vanim-potoana ny fahavaratra ho ny tompony andraikitra izahana ho vita aloha izany mba hahafahan'ny mpianatra manao ny famerenana indrindra ho andreo hiatrika ny fanadinam-panjakana ny lehibe ny faritadidim-pampianarana Antananarivo Atsimondrano.
Ho an'ny fandaram-pianarana aloha dia teo tratra ihany zany ny eritreretina satria tsy dia nisy loatra ny fahatapahan'ny taom-pianarana tamin'itya eo moa zany na dia teo andro tao anatiny antaly fahavaritra ary tsika dia tsy dia nisy ny fahatapahan'ny fampianarana dia amin'ny sisiko Atsimondrano, dia izay no hahafahana milaza hoe natratra daholo amin'ny akapobeny a ilay atao hoe fandaram-potoana tokony tratrarina anatin'ilay fandaram-potoana omen'ny fampian'ny fa ministeran'ny fanabeazana zany ireo sekoly ireo. Ny asarotana atao hoe misy ihany ny mpampianatra somary sahirankirina kely satria teo amin'ny tany am-piandohana tany alohan'ny fijerana dia efa nisy ny atao hoe formation na atao hoe fampitanana ataon'ireo mpanolotsy mpampianarana ho an'ny mpianatra tsirairay avy, dia vitsivitsy tamin'izy ireo moa zany tsy afaka nanatrika izay noho ny antony ara-pahasalamana, eo ihany koa ny atao hoe antony ara-tsosialy zay tsy nafahan'ny atrika, dia reny mpampianatra any zany somary nahita fahasarotana kely a tao anatin'izay kanefany efa nitadiavana vaaolana moa zany miaraka amin'ireo mpanolotra mpampianarana. Ao an'ny anivon'ny EPP efa mahatratra ndretra any amin'ny atoke 50 isan-jaton'ny programma zay zany efa vita ny anivon'ny sekoly zay ezahana ho vita aloha satria eo ny atao hoe fanomanana ihany koa ny fanadinana ara-panjakana ho an'ny CEPE, dia zay ny azaka sahana sy sahana mafy mba avytany aloha mba hahafahan'ireo ankizy ireo manana fotoana lavalava amin'ny famerenana.
Tiampiro tapitrisa io io ny W anenivo ny sekoly panjakana eto Madagasikara tarimarika avy amin'ny ministera fanampiazam-pirenena manoloana izany dia mandray anjara amin'ny famantsiana ireo fitaovana ho an'ny sekoly amin'ny fanodonana ny plastika sy W ho an'ny sekoly ny orinasa andao kompany mafy sy matezany W vita amin'ny fak plastika raha mita amin'ny vita amin'ny hazo raha mitsinjo ny tontolo iainana manamy fanazavana momba izay ny talejeneraly ny orinasa andao kompany.
Ny orinasa andao kompany zany a de manangona ny fak plastika rehetra dia avadika ho fanaka na fanaka ho an'ny orinasa ohatra hoe table sy seza ho ana birao a na latabatra sy seza ho an'ny fianarana ohatra. Fanangonana fak moa zany a voalohany indrindra manana orinasa izay miara-miasa aminay a izay manatitra ny fak plastikany a ao amin'ny atelianay a eo Mandrosoa Ivato. Ny faharoa misy koa ny olona avy any an-tokantrano zay manana fak plastika ary manangona ny fak plastikany a ary aterina eny aminay a. De ny fahatelo izahay koa miara-miasa amina kommune izay raisinay ny fak plastikany a ahafahanay manao an'ireo fanaky ireo. Isan'andro izay zao a manodina eo amin'ny 100 kilao eo ana fak plastika. 100 kilao io moa zany de ahavitana table ban 5 hatramin'ny enina eo. Raika amby roapolo kilao moa zany ny table ban ray a. Ny tanjonay moa zany de anao a salle de classe roa isam-bolana. Fa amin'izao aloha dia resaka table ban tena tianay aroso satria tena mila table ban ny ankizy. Ministère d'éducation nationale moa zany dia niteny hoe ho tapitrisa zao ny table ban tsany peto Madagasikara ary izahay dia mba te ho anisan'ireo manome solution ho an'ny fianarana sy ho an'ny ankizy eto Madagasikara. Folo taona io table ban io tsy simba. Ny azo moa zany araka ny fantatsika dia hoe roa telo efa taona dia efa mila soloana. Faharoa ireo table ban ireo izay avy amin'ny fak plastika dia tsy table ban ampiasaina fotsiny fa manome education ho an'ny ankizy koa hoe aika ny fakotsika afaka avadika zavatra mahasoa na ho antsika ankizy ary. Izay moa zany tena hoe zavatra tena impita amin'ny ankizy hoe ny fako ane tsy fako fa ny fako ahavitana zavatra tsara.
Ivadika amin'ny vaovao ny fampandrosoana itsika nametrahana ireo mpiara-miombina antoka maro ny fitokisany na ara-bolana ara-teknika ny fohibe fa fiala ka nahafahana nanao ny asa fampandrosoana nanenika ny lafivalon'ozy. Anarivo ny tantsahany teknisiana ny tompona andraikitra enivon'ny fikambanana samihafa misehatra amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra no nofan'ny fohibe fa fiala anabevo ny famokarana ilofosany mandritra ny telopolo taona nijoroany. Fiofanana niombana tamin'ny famokarana miaro ny tontolo iainana sy fampivoarana ny sehatr'asa eny ambanivohitra. Mitoetra amin'izao ny fiaramiasa amin'ny mpiara-miombinantoka ka asa iantsoroana ny fanamandrosoana ny tandavanala zahamena ankeniny ao amin'ny faritra aloatra iarahana amin'ny conservation internationale izay efa miditra amin'ny dingana faharoa ho ny talet jeneraly mpanatanteraky ny fafiala Ravelo Arjona Nona.
Ny dingana faharoa aloha dia mbola misy efa taona eo fa mandeha isataona ny programa fanatanterahana ny asa satria raha ohatra ka kajitsika ny programa anasan'ny conservation internationale ao anatin'izay fotoana izay dia eo eo amin'ny 5,000-6,000 hektara eo a no everina ho tratrarina amin'izay asa mifandraika amin'ny restauration en essence autochtone mba anatevenana hiarovana ny corridor ankenieny zahamena. Eo zany ny famokarana ireo zanakazo zanatany reo amin'ny alalan'ny fanaovana pepiniera dia eo zany a ny zanakazo izay vokarina amin'ny alalan'ny bouture, eo ny zanakazo vokarina amin'ny alalan'ny voniny mamafy zany ianao amina plate bande na po amin'ilay antsoina hoe semi direct na tonga de eny amin'ny zone de plantation mihitsy manao ny semi direct arakaraka ny fandaharana asa sy ny anatratrarana ny vokatra.
Misy fomba fiasa hafa ihany koa amin'izay famokarana zanakazo anamentsona ny ao amin'ny tandavanalan'ny ankeniny zahamena izay hoetran'Andriamatoa Ravelo Arjona Nona.
Fangalana ny antsoina hoe sauvageon zany hoe ireo essence autochtone efa any anaty ala zany a no angalana satria ny mitsiry milatsaka ny voany de mahita zanakazo zanatany any anaty ala eny ambony ala, de iny no alaina afindra amin'ilay toerana izay azo lazaina hoe efa rakotry ny ankeneny zanomena zahmena tany aloha tany, fa nohony ny fahampitehany tontolo iainana dia averina ilay izy.
Eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa indray dia olona manodidina ny 500 etsy amin'ny kommuna Ambohidratrimo no kendrena ahazo fizaham-pahasalamana maimaimpoana mandritra ny iray volana. Etsika karakaraina ny fikambanana tsy miankina asuraiky natomboka omaly izay fizaham-pahasalamana maimaimpoana izay ka efa manodidina ny 200 ireo tonga nizany fahasalamana teny amin'ny fohiben'ny fikambanana teny Ambodisaha. Efa fanaony fikambanana ny etsika ara-pahasalamana takizao, akoatra izay dia mitsinjo ny tanora amin'ny fanofanana araka kas sy ny fanohanana ny tetikasan'izy ireo ihany koa ny fikambanana asuraik hoy ny folom-panorona Rakotasombola Entsopatrik.
Asuraik dia sehatra anankiray izay manome fitsaboana maimaimpoana ho an'ny fiarahamonina, manome koa izy resaka tosika eo amin'ny andavanandro izany, mety hoe vary na savony na menaka na mety misy koa ary tosika araka tetikasa izany, hoe manana tetikasa ianao dia toanany asuraik. Dia tafiditra anatiny koa ny fiofanana arakasa izany mba hahafahan'ny olona mba misitraka fahaiza-manao hoentina miasa na hanao asa tena na hiasa amin'ireny orinasa lehibe ireny, satria miara-miasa amina orinasa lehibe izahay dia ny orinasa lehibe mandray andreo mpiofana atao aminay izany. Efa manodidina ny 5000 isa eo ny mpikambana misitraka an'izany atao aminay ary efa maro nefa nahazo fanana na maro nefa nahazo fitsaboana, maro koa nefa nahazo ny hoe tosika ara-tsosialy izany hitantsika na tambazotra ny asuraiky moa izany zavatra rehetra izany. Amin'ity volana avril ity izay dia ho an'ny Ambohidratrimo manokana dia mikarakara hetsika ara-pahasalamana izany izay fijerena maso, ao koa ny fahasalamana amin'ny ankapobeany, ny fizarana hodikakana, misy koa ny ataontsika hoe ireo aretina majinijinika izany na mety hoe ny aretikoditra koa raha mbola voakasika ao anatiny misy dokotera spesialista ihany koa, dia misy koa ny firmiera izany na ireo paramety izany mandray an-tanana an'ireo marary izany. Dia marihana fa maimaimpoana tanteraka ny fitsaboana ary maimaimpoana koa ny fanafody izay omena. Ny aretina hoe miditra hôpitaly hoe tsy vitanay dia mazava ho azy moa izany fa omenay taratasy dia iny indray taratasy iny ahafahany hoentiindray mankany amin'ny hôpitaly izany mitsabo tena. Mandratra n'izay ireo volan'izay dia ny zahana eo amin'ny 500 eo izany na mihoatra izany satria efa mivonina izany ny asuraik no zahana fitaina na hoe zahana mahazo an'ireo tosika ireo.
Revavao any ivelany. Tsimtsam tombony isan'ny tempirenena entiny ao Vatican ampitana vaovao sy ampelezana ny vaovao mafaly amin'ny alalan'ny fampalalam-baovao ny Radio Vatican sy ny Vatican News. Nampidirina ho isan'izany ny teny Canada izay tenyreny fampiasan'ny indiana miisa 530 tapitrisa teny pirenena fa 350 ampiasain'ireo fampalalam-baovao ny Vatican ireo ny tanin'ny Canada nanomboka omaly 2 avril. Vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ny dikaster misana ny serasera sy ny arsidiosezy any Bangalore izay ao anatin'ny fanjakana Karnataka any Inde no nahafana napitra io tempirenena io ka ampiasaina amin'izay raha vaovaony Radio Vatican sy ny Vatican News izay. Nitrangana horohorontany mahery vaika tany Taiwan na androany voamaraina nahatratra 7 tamin'ny maritra Richter ny heriny. Voalaza horohorontany mahery vaika indrindra tany an-toerana tatao anatin'ny 50 taona izy io. Nisy ny namony any saingy mbola tsy fantatra mazava ny isany, maherin'ny 50 kosa ny naratra raha nitare marika vonjimaika. Nisy moa ny fampitandremana amin'ny mety isin'ny tsunami taorina ny fiantsehany tany io saingy efa nifoanany izany amin'izao. Izay ny tany Taiwan na fanitrangana aitrano goavana tao amin'ny trano lehibe iray misy riana 50 ao Istanbul any Turkia omaly tolakandro 25 farafakely ny olona maty vokatr'izany. Tany amin'ny efitra ambanin'ny tany tao amin'ny trano lehibe io no niandohan'ny afo. Mbola andalam-panamboarana ho efitra fandizana na diskoteky io trano voalaza ho niandohan'ny afo io ka voakasika izany ny riana misa efatra tao amboniny. Efa voafehiny tamin'ny fipartahany afo omaly tolakandro ihany. Misokatra kosa ny fanadadiana amety ho nantony na tonga ny loza. Tereny vaovao avy any ivelan-dreny ankohony antsika nanakatona ny vaovao atoandro amin'ny roa ora indray ny fotoanantsika manaraka anatin'ny tompo masim-baovao.